En momento, kiam multaj uniaj landoj kaj Usono aplikas rilate Rusion diplomatiajn sankciojn lige kun pravigita suspekto, ke malantaŭ la atenco kontraŭ Skripal kasiĝas Kremlo, la germana ministro por la internaj aferoj deklaris, ke Rusio estas piliero de la monda ordo. Heiko Maas en Bild am Sonntag konstatis, ke Germanio pretas al dialogo kun Rusio malgraŭ la daŭranta krizo pro la provo venenmortigi en Britio Sergej Skripal. La germana politikisto konstatis: ni bezonas Rusion kiel partneron, inter alie en la solvado de regionaj konfliktoj, en la procezo de senarmado kaj kiel gravan pilieron de la monda ordo. Deklaro kontraŭ sankcioj rilate Rusion venis ankaŭ el Italio. La gvidanto de la Itala Dekstrula Ligo kaj ĝia kandidato por la ĉefministro deklaris, ke se li establos la registaron, li klopodos forigi kontraŭ rusajn sankciojn pro la anekso de Krimeo. Matteo Salvini deklaris, ke tiu embargo damaĝas en nepritaksebla maniero la italan mastrumadon. Jam pli frue Salvini kritikis la elpeton de rusaj diplomatoj reage je kemia atako kontraŭ la duobla agento Sergej Skripal en Britio.